Yle Areena.
Ennen kuin mä sain ekan lapsen, mä ajattelin, että mä olen tosi pienet ikäerot, mutta sitten kun se lapsi syntyi, niin oli vähän silleen, että joo, ei. Ei vaan resurssit mitenkään riitä. Ja niinpä nykyään mun kaikilla kolmella lapsella on reilun 3 vuoden ikäerot. Sisarusten ikäerot riippuu tietenkin paljon muustakin kuin vain omista toiveista tai suunnitelmista. Tässä jaksossa kuulet, että juu, kyllä, muissakin perheissä lapset riitelevät verisesti. Pääset pohtimaan, paljonko vastuuta voi antaa sisaruksille toisistaan. Ja kuulet myös, että mitkä on niitä suloisimpia hetkiä monilapsisen perheen arjessa. Meitä on täällä paikalla 3 lapsen vanhempaa. Kontrollista viimeistään 3 lapsen kohdalla luopunut Päivi Muurinen ja pastakattilan ääreen leikkejä pakeneva Antti Bari. Minä olen loputtomien riitojen sovittelija Julia Tureen ja tää on melkein kaikki perheestä. Oho. Mitä sun lapsi on sanonut tai reagoinut silloin, kun se on saanut kuulla, että sille on tulossa sisarus? Päivi.
Meillä on tosiaan 7, 4 ja 2-vuotiaat lapset ja sellainen tilanne, että nämä vanhemmat lapset ei ole puhunut siinä vaiheessa, kun seuraava lapsi on ollut tulossa, että on ollut tällaisen nonverbaalisen viestinnän varassa siinä vaiheessa. Mutta mulla tuli yksi sellainen hauska muisto, kun esikoisen tukiviittoma opettaja oli opettamassa meillä tukiviittomia, niin sitten mun esikoinen kaiveli meidän telkkarin alla olevaa lipastoa ja hän löysi sieltä ultraäänikuvat ja se toi sille tukiviittoma opettajallenne ja se oli semmoinen niinku ikään kuin hän olisi, että no niin, täältä nyt on tulossa seuraava lapsi paljastanut niin kuin siinä tilanteessa. Me ei oltu siis kenellekään vielä siinä vaiheessa puhuttu, että meillä on tulossa toinen lapsi. No niin, tällä tavalla nyt sitten tultiin tästä kaapista ulos.
Mahtavaa. Entä Antti?
Meillä on tosiaan 8, 4 ja 0-vuotiaat lapset ja näistä uusin on uuden puolison kanssa ja kun kerrottiin tästä 4-vuotiaalle silloin tästä Kuopuksen syntymästä, niin he molemmat jotenkin riemastui tosi paljon, koska he ei ehkä aina tiedä, mitä on tuleman pitää, niin heillä on sitten semmoinen niin kuin jopa katteeton ilo siitä, että nyt tapahtuu muutoksia ja nyt tulee ilotulituksia ja räjähdyksiä ja lisää iloa arkeen.
Ihanaa. Meillä on 8, 4 ja 1-vuotiaat. Muistan, kun kerroin tästä Kuopuksen tulosta näille, niin esikoinen oli siitä aivan huolissaan, että sitten se tulee ja syö mun leegot. Ja sitten mä olin vaan silleen, että no toi pitää kyllä luultavasti paikkansa, mutta kyllä se tekee muutakin kaikkea kivaa. Ja tämä toinen, joka ei silloin saanut sanoa kauheasti mitään muuta kuin vaan jotain, niin sitten se vaan ylisi jotain niin kuin tyttö, poika, katselee sitä ultraäänikuvaa. Mutta se oli kyllä hauska hetki, mä muistan, mä videoin sen, koska mä ajattelin, että tätä on hauska katsoa sitten joskus myöhemmin. Sitten mä haluaisin vähän niin kuin story timea, eli miten näihin ikäeroihin on päädytty? Onko niitä suunniteltu, onko niitä toivottu vai onko ne niin kuin tullut vaan jotenkin taivaasta? Mitäs Antti?
No musta nyt tuntuu, kun mä mietin 8 vuoden tai 9 vuoden taakse jo, niin kaikki nämä päätökset on tehty vähän niin kuin hetken huumassa tai silleen tunnustellen sitä, että miltä just nyt tuntuu, että kaikkien niin kuin lasten yrityspäätösten taustalla on ollut vähän semmoista fiilistelyä, että olisiko tämä nyt mun juttu. Ja esikoinen syntyi vähän semmoisella toiveella, että syntyy, jos on syntyäkseen, ja hän syntyi. Ja sitten toisen lapsen kohdalla niin oli jo vähän vakaampi semmoinen mietintä, että no ehkä se toinen lapsi voisi olla hyvä ratkaisu, mutta sitten mietittiin niin kuin ei 2 vuoden kohdalla musta edes hirveästi puhuttu vielä siitä, että niin kuin konkreettisesti, että olisiko semmoisen yrittämisen aika nyt vai myöhemmin. Ja tuntui, että ehkä se ympäristö, kun silloin ystävillä oli tämä sama pohdinta, niin sitten saattoi tulla sellaista pientä vihjailua, että voisi olla hyvä aika samaan aikaan, niin kuin, että jos oltaisiin vanhempainvapailla yhdessä, niin sitten ehkä tämän tyyppiset puheet niin kuin käynnisti sen konkreettisen pohdinnan ja sitten ehkä tämän toisen lapsen kohdalla, niin sitten ehkä odotettiin ihan luonnollistakin syystä, sitten kesti pikkasen kauemmin, jouduttiin odottamaan, mutta hänen syntymänsä sitten kuitenkin koitti. Ja sitten kolmen lapsen kohdalla, kun erosin ja muodostin uuden parisuhteen, niin sitten siinä taas on pohdittu vielä vähän enemmän, koska ikä on ehtinyt 8 vuodessa tulla vähän itse kullekin, niin sitten sitä, niin kuin me mietittiin puolisoni kanssa sitä, että mehän ollaan kohta 40 näissä, niin sitten sit se hedelmällisyyden lasku on ollut, niin kuin, pöydässä ei puhuttu mahdollisista lapsista, vaan hedelmällisyyden laskusta ja ikävuosista. Ja,
niin, sun puoliso on myös lääkäri.
Niin, se on totta, mutta silti se niin kuin, musta tuntuu, että tuommoinen toiveikkuus ja haaveilu väheni niin kuin, lapsilta ja semmoinen realismi ja konkretia kasvoi. Ja tässä kolmannessa oli niin kuin vahva semmoinen, että tätä halutaan kyllä, mutta sitten siihen liittyy, sitten se puhe oli semmoista, että mutta jos emme nyt tee sitä, niin entä vuoden päästä, missä kunnossa siittiöt, entä tuleeko munasolu, niin sitten se.
Mutta mä ymmärrän, toi on niin kuin täyttä realismia, mä saan tuosta tosi hyvin kiinni ja nauran sen takia, että samaistun tuohon tosi hyvin. Ja nauroin aikaisemmin sen takia, että sun niin kuin ex-puoliso Raisa on mun hyvä ystävä ja muistan, kun me oltiin työhuoneella yhdessä ja molemmat oli silleen, tuntuu, että oli vähän niin kuin mun ja Raisan yhteinen päätös, että nyt aletaan yrittää toista lasta kukin omiemme puolisojen kanssa. Ja sitten vaan jotenkin me puhuttiin siitä kahdestaan, että niin kuin meille nämä toiset lapset oli jotenkin todella silleen tekemällä tehtyjä ja sitten oltiin joka kuukausi, että onko tärpännyt, ei ole tärpännyt ja jotenkin, että se koko vuosi, kun niitä yritettiin, niin siinä niin kuin siinä kesti ja musta tuntuu, että välillä musta tuntuu, että mä puhuin enemmän Raisan kanssa tästä kuin oman puolisoni kanssa, että jotenkin se meni vähän tälleen.
Näin Helsingissä perhesuunnittelu toimii.
Mutta mä mietin oikeasti paljon, että kun meillä on esimerkiksi mun ystäväpiirissä niin tosi mun lasten kanssa tosi eri-ikäiset lapset, että kuinka paljon tällaista, koska tiedän, että hyvillä ystävillä on tällaisia, niin just, että kuinka paljon tätä tehdään niin kuin taustoissa, että tästä ei puhuta mitään.
Niin, musta tuntuu, että aika paljon. Meidän lapset on siis syntynyt silleen, että ensimmäistä silleen niin kuin just tälle mentiin perinteisesti naimisiin ja sitten sen häämatkan jälkeen, kun oltiin oltu eka Pohjois-Espanjassa juomassa viiniä, niin sitten sen jälkeen sitä alettiin yrittää. Ja mullahan oli aivan semmoinen soitellen sotaan meininki, että mä olin että totta kai ensimmäisestä yrityksestä tärppää, joka nyt jälkipuolta ajateltuna oli niin kuin aivan uskomattoman ylimielistä. Ja sitten siinä meni semmoinen vuosi ja mä olin aivan sillä, että ei voi ikinä tule tapahtumaan mulle. Ja jotenkin se vuoden aikana olin jo aivan kriiseissä. Ja sitten mulla oli tosiaan niin kuin tämmöinen ajatus, että mä haluaisin, niin kuin etukäteen oli tämä ajatus, että mä haluaisin ehdottomasti niin kuin pienellä ikäerolla, koska mun omat lapsuuden kokemukset on tosi hyviä ja meillä on kaikilla sisaruksilla vuosi ja 9 kuukautta tasan ikäero, joka kuulostaa aivan silleen perverssin laskelmoidulta. Ja mä tosi pitkään mietin, että miten voi olla, että mun isosisko syntyi syksyllä, minä kesällä, pikkusisko keväällä ja nuorin pikkuveli talvella, että miten voi olla sille, että on niin kuin meidän äiti on halunnut jokaiselle vuoden ajalle yhden lapsen. Ja sitten joskus tälleen aikuisiällä meidän äiti kertoi mulle salaisuuden ja sanoi, että hän imetti kaikkia tasan vuoden ja sen jälkeen sai seuraava lapsi tulla. Eli on niin kuin kellon tarkkaan hoidettu tämä asia. No, sen takia mä olisin halunnut pienet ikäerot, koska mulla on sellainen kokemus, että sit lapsista tulee tosi tosi hyviä ystäviä keskenään, koska me ollaan niin kuin me 4 niin hyviä ystäviä. Mutta ei niin kuin, sitten kun se eka oli syntynyt, niin mun mielestä se niin kuin varsinkin silloin 1-vuotiaana se oli niin, niin rasittava, että se oli niin uskomattoman raskas, että mä en olisi voinut mitenkään ajatella, että tähän settiin tulisi nyt joku vauva, niin sitten sitä, että sitä ei vaan, niin kuin, että siihen ei pystynyt. Ja sitten joskus, kun lapsi oli jotain niin kuin reilu 2-vuotias ja sitten kun se on semmoisessa ihanassa iässä, niin sitten oli sillä, että okei, että nyt pystyy tähän näin. Mutta kuten tuossa aiemmassa podcast-jaksossa kerroinkin, niin sitten tämä meidän, niin kuin tämä toinen oli tekemällä tehty ja sitten kolmas oli tämmöinen aika tämmöinen iloinen yllätys, että siitä oli, että se oli vaan semmoinen niin orastava puhe, että ehkä joskus, mutta ei ollut sellainen, että nyt yritetään tällaista, niin se tuli sitten vähän silleen yllätyksenä, mutta kaikilla näillä on nyt niin kuin se reilu 3 vuoden ikäero. Mutta Päivi, kerro miten teillä nämä ikäerot muodostui?
No mä pystyn samaistumaan tosi hyvin, Julia, noihin sun niin kuin kokemuksiin. Meillähän on siis esikoisen ja keskimmäisen välillä 3 vuotta. Ja se oli just niin kuin tällainen, että alkoi tuntua, että nyt ehkä on sen verran tämä vauvojen taaperoaika helpottaa ja tulee vähän helpompaa, että ehkä tässä riittää kaistaa niin kuin seuraavallekin lapselle. Toki meidän esikoisen kohdalla on ollut niin, että hän on tosiaan kehitysvammainen, niin hän esimerkiksi oppi kävelemään sillai, muistaakseni vähän reilu 1,5 vuoden ikäisenä, ja silloin hänellä ei ollut tosiaan vielä ensimmäisiä sanoja, tuli vasta joskus 3 vuoden jälkeen, niin sitten se, että semmoista taaperoaikaa on ollut tosi paljon pidempää tai semmoista ikään kuin taaperoaikaa, niin kuin, että sen tyyppistä niin kuin olemista. Et nyt mä sain sit keskimmäisen ja kuopuksen välillä niin kiinni siitä, mistä ihmiset niin kuin puhuu, että kun lapset kasvaa niin kuin jotenkin tosi nopeasti, koska esikoisen kohdalla tuntuisi, että se vauva-aika kestää niin, tosi pitkään. Eikä mulla ollut tavallaan mitään kiirettä niin kuin sillai seuraavaan missään kohtaa.
Eikö sä ole muuta aika nuori silloin, kun sun esikoinen syntyi?
Joo, 23. Niin. Mutta niin meillä oli molemmilla tosi niin kuin vahva halu silloin puolison kanssa, että meillä on molempien lapsuuden perheissä on niin kuin äidit saanut tosi nuorena ensimmäiset lapsensa tai ylipäätään ehkä lähipiirissä, että ehkä semmoista mallia sitten on tullut jostain niin kuin nuoruudesta. Mutta sille se oli tosi selkeä, vaikka me molemmat korkeakouluun opiskeltiin silloin, niin kuin, että se syntyi siihen opiskeluiden keskelle, mikä oli tälle jälkikäteen, nyt menee ihan asiasta kukkaruukkuun, mutta siis tosi hyvä, koska sitten kun mä valmistuin loppujen lopuksi ja esikoinen oli jo syntynyt, niin itse asiassa mä pääsin sillai tosi freessinä työelämään ja oli sillai uunituore ja pääsi tosi hyvin paikkoihin siinä kohtaan, että kun tätä perhesuunnittelua tehdään, niin mun mielestä se moni ajattelee, että pitää ikään kuin valmistua aina johonkin ja pitää olla urallaan tietyssä joo vaiheessa ja näin poipäin. Niin sekin on myös tällainen kokemus, että se lapsi siellä opiskeluiden keskellä ei välttämättä ole aina mikään huono juttu. No joo, mutta siis sit keskimmäisen ja kuopuksen kohdalla niin oli sellainen ajatus, että ei ehkä meille kolmatta lasta, että sillä oli iloinen yllätys, niin sitten kun kuopus niin kertoi tulostansa, että tällainen on tulossa, mutta meillä oli just se vuosi ja 9 kuukautta näiden, ja mäkin olen ajatellut, että pienet ikäerot olisi silleen jees, mutta just niin kuin sanoit Julia siinä, että niin kuin se taaperoaika on aivan niin kuin
kauheata. Mitä sitä nyt niin kuin peittelemään? Kyllä, se on hirvittävää.
Niin, ja sitten just se, että sit kun itselläkin on ollut tosi vaikeat alkuraskaudet, ihan hirvittävät pahoinvoinnit, tai ylipäätään sitten, kun on vähän pidemmällä, niin miten sen väsymyksen ja sen pahoinvoinnin ja kaiken kanssa handlaa sen taaperon kanssa? Mun mielestä se on niinku se niinku suurin kysymys, että miten siinä niinku normaaliin elämään pystyy niinku elämään ollenkaan ja handlaa sen arjen. Mutta jotenkin siitäkin on selvitty hengissä. Ja nyt itse asiassa tuntuu, niinku, meillä on todella jees niinku elämänvaihe tällä hetkellä näiden kaikkien lasten kanssa.
No niin, kun teidän nuorin on 2V, joo, koska mulla on tää 1-vuotias ja en, niin kuin, no, mä en aion niin kuin käyttää nyt enää tätä aikaa siellä, mutta mun mielestä 1-vuotiaat on niin vaikeet, on niin raskaat, ne kiipeilee, ne tuhoaa kaikkea itseensä ja huonekaluja ja tälleen, niin sen takia semmoista niin kuin tosi raskas idea, että silloin olisi niin kuin myös vauva siinä, mutta tosi monella ystävällä on ja omalla äidelläkin on ollut, että kyllä siitä tosiaan selviää. Väestöliiton johtava tutkija Venlanberg on tutkinut näitä ikäeroja ja hän kertoo, että keskimääräiset syntymävälit on pienentyneet. Tästä tutkimuksesta on 10 vuotta aikaa, mutta hän kertoo, että vuonna 1975 synnyttäneet vanhemmat, niin heidän lasten ikäero on keskimäärin 3 vuotta 2 kuukautta ja 55 eli tästä vanhemmat, niin heillä on niin kuin 8 kuukautta pidemmät, eli 3 vuotta 10 kuukautta. Ja tämä, että miksi ikäerot ovat lyhentyneet, niin johtuu paljolti siitä, että vanhemmat saavat vanhempina näitä lapsia. Ja sitten jos mielii saada enemmän lapsia, niin sitten on vähän niin kuin pakko ottaa tämä niin pienempi ikäero. Ja tätä ei välttämättä toivottaisi. Ja sitten samalla monet toivoo lyhyitä syntymävälejä lapsille myös sen takia, että tämä pikkulapsivaihe saataisiin kärsittyä kerralla. No mulla on itse asiassa sellainen kokemus, että mä nimenomaan en halunnut mitenkään sitä hoitaa tai niin kuin NS kärsiä kerralla, vaan mä mietin, että mulla niin kuin vauvavuodet tässä on ollut sellaisia aivan ihania kokemuksia, niin mä jotenkin ajattelen, että mä haluan niin kuin nauttia siitä ihan kunnolla, että mä halusin, että se vanhempi lapsi on päiväkodissa jo, jotta voin olla sitten sen vauvan kanssa itsekseni kotona ja olla silleen, että ne on ollut mulle sellaisia, niin kuin vähän niin kuin, että mulla on ollut vähän niin kuin 3 lomavuotta, että ne on mun vauvat on ollut aina superhelppoja ja sellaisia nukkunut hyvin ja syönyt hyvin, kun taas nämä taaperit ovat olleet sellaisia niin kuin, aivan super ylivilkkaita, niin sen takia mä en ole itse ajatellut tolleen. Ja mä olin 28, kun mun esikoinen syntyi, niin mä silloin ajattelin, että mulla on kuitenkin vielä ihan okosti aikaa, mutta ymmärrän hyvin, että jos ihminen on vaikka 40, mulla on yksi ystävä, joka sai 41-vuotiaana, niin sitten silloin sai sen seuraavan lapsen niin kuin tosi nopeasti siitä pian, koska se halusi kaksi lasta, niin se niin kuin lähti heti yrittämään sitä. Sitten tässä tutkimuksessa havaittiin myös se, että jos on niin kuin alle 18 kuukauden syntymävälit, niin sitten tämmöinen niin kuin pariskunnan eroriski kasvaa. No, mitä mieltä olette tästä?
Kyllä, voin uskoa. Yhdessä ollaan mun lasten isän kanssa edelleen, mutta siis todellakin ne on tosi kuormittavia aikoja. Ja sitten niin kuin tuossa tutkimuksessakin puhuttiin just siitä, että ikäero oli lyhentynyt. Itse just olisi halunnut sen takia niin kuin pidemmän ikäeron, että esimerkiksi meillä keskimmäinen oli tosi itkunen ja meillä oli tosi rankka se vauva-aika. Ja toki sitten kun esikoisella oli tietty ne omat juttuunsa, niin mulla oli just se, niin kuin mun maailmankuva oli se, että kaikki vauvat on aivan äärettömän raskaita ja niin kuin se vauva-aika ei ollut mulle mitenkään kauhean ihanteellista. Sitten meidän keskimmäinen kuopus syntyi vielä tänne koronan keskelle, niin kuin, että tavallaan se maailma oli niin sellainen erilainen. Sä et voinut lähteä mihinkään, sä et voinut tavata ihmisiä, sä et voinut harrastella, mitä ei ollut mitään semmoista ihan alattoman mailua olemassa. Et jotenkin mä ajattelen myöskin, että jos mä saisin nyt niin kuin lapsen, niin se myöskin koko maailma olisi tosi niin kuin erilainen. Mm-hmm. Ja myöskin se, miltä se tuntuisi, voisi olla niin kuin tosi erilainen. Ja sitten Kuopuksen kohdalla vielä oli sellainen, että esikoinen sairastui sit silloin diabetekseen, kun mun kuopus oli 2 kuukautta. Eli siinä oli tosi isoja juttuja taas, että vaikka mun kuopus oli tosi helppo vauvana, aivan ihana.
No
että
onneksi!
Että oispa näköjään, että nyt mä, niin kuin, että vika ei ollutkaan minussa, että tämä tuntuu kauhean rankalta tai että jotenkin, että vauvat olisi kauhean niin kuin kamalia tai muuta, vaan se, että lapset on tosi erilaisia. Ja sitten mulla tuli se, että okei, että niin kuin, että tästä nämä ihmiset puhuu, kun vauva-aika on niin ihanaa ja semmoista punaisen ruususta ja muuta. Mutta just myöskin tässä, että kun mietitään, että mikä on hyvä ikäero tai että milloin on oikea aika niin yrittää niin lasta, niin just omien kokemuksien pohjalta, niin se, että vaikka kuinka suunnittelisi, niin se elämä tuo eteen sellaisia asioita, mille sä et itse voi mitään. Ja siitä arjesta voi yhtäkkiä tulla niin tosi rankkaa, vaikka niinku olisi ollut 2 kuukautta ennen niin kuin tosi seesteistä.
Jep, mä oon niin samaa mieltä ja ylipäänsä nykyäänhän ihmiset jotenkin hirveästi haluaa kontrolloida ja suunnitella omaa elämää ja mä oon aivan itse täysin syyllinen tähän ja aina jotenkin tosi mielelläni kontrolloisin kaikkea ja sitten on, niin kuin muistan just tämän, kun sitä ensimmäistä lasta ei kuulunut, niin sitten mä olin jotenkin vähän silleen, että mitä, että mulla oli tämä suunnitelma, että missä nyt, niin kuin, että mä halusin, että mun lapsi syntyy tähän vuoden aikaan ja tälleen ja nyt jälkikäteen mä niin kuin oikein nauran itselleni, että miten mä oon kuvitellut tätä.
Mutta toi vuoden aikajuttukin on tosi hauska, koska mulla on 2 ensimmäistä on syntynyt syksyllä ja sitten viimeinen on syntynyt niin kuin loppukeväästä. Ja myöskin se ajanjakso oli mun mielestä oikeasti tosi ihana, kun tultiin kesäkohden ja niin kuin oli lämmintä ja ihana ja sun ei tarvinnut pukea sitä vauvaa niin kuin minnekään loskan ja kuran keskelle. Joo. Ja niin kuin tarpoa jossain, niin kuin, kun vettä ja lunta tulee vuorotellen. Että niin kuin, kyllä, että jos voisi suunnitella, niin mä tälleen taaksepäin, niin olisin suunnitellut ne niin, että ne voisi tulla keväällä, koska se oli aivan ihana se ajanjakso, mutta niin kuin tosiaan totta on, että eipä niitä niin kuin ajasteta niiden lasten
tulemista. Niitä ei ajasteta eikä niin kuin edes niiden määrää voi suunnitella silleen hirveän tarkkaan etukäteen. Että, tässä yhdessä tutkimuksessa oltiin sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin suojaava vaikutus siihen, että pari ei eroaisi, niin se niin kuin auttaa 4 ikäerovuoteen saakka, jonka jälkeen pidemmät syntymävälit ei enää vaikuta tai ei enää tuo lisähyötyä eroriskin pienenemisen suhteen. Eli kaiken kaikkiaan, niin kuin jos tilastoihin ja tutkimuksiin nojaa, niin kannattaa olla oikeasti pidemmät ikäerot. Ja tämä oli mulle iso yllätys, että pienemmät ikäerot johtaa myös suurempaan riitelyyn. Ja nyt voidaankin mennä seuraavaan aiheeseen. Mua kiinnostaa puhua sisarusten välisistä suhteista ja miten vanhemmat voi ylläpitää niitä. Ja mun on heti tähän alkuun pakko sanoa, että meidän lapset riitelee jotenkin aivan mun mielestä todella paljon. Ja ehkä se johtuu jostain, en tiedä, tähtien asennosta tai jostain, mutta niillä on tosiaan tämä niinku reilun 3 vuoden ikäero. Ensimmäinen esikoinen on poika ja keskimmäinen on tyttö. Ja mun mielestä ne riitelee niinku valtavasti. Ja mä jotenkin katson esimerkiksi yhden mun ystävän Kirsikan 2 poikaa, joilla on niinku tosi pieni ikäero. Ja ne on niinku jotenkin ihan hirveän sopuisia. Ne leikkii koko ajan yhdessä. Ja sit mä oon niinku jotenkin ajatellut silleen, että jos näillä olisi pienempi ikäero, niin sitten näin riitelisi niin paljon. Mutta tämän Vellenbergin tutkimuksen mukaan niin itse asiassa pienempi ikäero johtaa niin kuin isompaan riitelyyn, mutta toisaalta se voi johtaa myös siihen, että lapset ovat myös läheisempiä. Mutta miten teidän perheessä? Riiteleekö sisarukset?
Riitelee, siis kyllä, säännöllisesti. Ja mä jotenkin lähden siitä, että mä oon riidellut mun sisarusten kanssa. Mä tiedän, että riitaa ja mun sisarusten väliset ikäerot on pienempiä kuin mun nyt tässä perheessä, missä olen vanhempana. Niin mä jotenkin oon järkeillyt se niin, että riidat kuuluvat siihen kasvamiseen, niin kuin riidat kuuluvat myös arkeen. Että puolisonkin kanssa riidellään ja ystävien kanssa riidellään. Riidat kuuluu jollain tavalla kaikkeen arkeen. Että se ei ole aina paras tapa hoitaa asioita, mutta kun ihmiset on ihmisiä ja välistä vähän vajavaisia, niin sitten aina välistä sitten sanotaan rumasti tai ärsytetään toista tahallaan. Ja lapset treenaa sitä myös. Ja se on hyvä taito mun mielestä oppia sikäli, että musta lapsen täytyy tunnistaa ne omat kielteiset tunteensa ja riidassa niitä kielteisiä tunteita on. Ja nyt kun mä sanon näin, niin kyllä mä niin kuin aina ärsyttää ihan hirveästi, kun esikoinen trollaa keskimmäistä niin miljoonilla tavalla. Tai sitten keskimmäinen, joka on edelleen uhmajässä 4-vuotiaana, niin hän, vaikka kun hän tuhoaa asioita tahallaan, jotta hän saisi huomiota, niin kyllähän hän niinku eskaloi niinku kaikki riidat semmoiseksi niinku suursodiksi tavallaan, että se on riidossa koko muun perheyksikön kanssa. Ja sitten musta, ne on hyvin semmoisia kasvunpaikkoja, että mä ajattelin, että arjessa on silleen niinku hetkeä, josta vaan pitää selvitä, niin musta on ihanaa, että lapset niinku järjestää tämmöisiä hetkiä parhaimmillaan päivittäin, että he järjestää semmoisen niinku suurriidan, mihin liittyy vähän niinku kaikki osapuolet. Että vauva on ainut, joka on nyt säästynyt täältä vielä tähän mennessä.
Se tulee perästä kyllä aika nopeasti. Mä kaivoin jostain meidän keskimmäisen ensimmäisen lauseen, eli siinä oli niinku subjekti ja predikaatti, ja se oli tämmöinen kuin Aappu löi. Eli hän niin kuin silleen päkisteli silleen, että hän niin kuin päätti opetella puhumaan ihan vaan sen takia, että hän pääsi kertomaan, että hänen veljensä oli mäimyttänyt häntä. Niin, silleen se motivoi se riitely. Mitäs Päivi teillä?
Päivittäin on erimielisyyksiä, riitoja ja kaiken näköistä setvimistä. Mutta taas just se, mikä on tuonut tähän sellaista lisämaustetta, niitä esikoisen kehitysvammaisuus, joka sitten on tuonut sen, että tämä kognitiivinen puoli on ei tavanomaisesti etene, niin meillä on sillä niin kuin sekä hyvässä että pahassa, niin 3 aika samanikäistä tällä hetkellä. Heillä on samankaltaisia leikkejä. He löytää tosi niin kuin hyvin yhteisiä sävelejä. Toki nyt huomaa, että keskimmäinen on alkanut huomaa, että esikoistakin voi vähän pompottaa, että hän on hyvin mukautuvainen tietyissä tilanteissa, että käyttää sitä hyväkseen myöskin. Mutta nyt kun tämä kuopuskin alkanut sieltä nousemaan jaloilleen, niin tässä elostelussa, niin heillä on alkanut olla tosi kivoja leikkejä. Toki ne kompot vaihtelevat, meillä on edelleen silleen, niin kuin, että joko esikoinen ja keskimmäinen leikki keskenään tai keskimmäinen ja kuopusleikki. Niin kuin, ne on ehkä ne kompot, mitä meillä on. Sitten on tämmöisiä toiminnallisia, missä on kaikki niin kuin mukana, mutta niissä kuopus jää monesti vielä pikkusen silleen jalkoihin, että semmoinen tallaton rooli on vielä niin kuin olemassa. Mutta just se, että taas kun pohtii sitä, että mikä on se hyvä ikäero, niin tavallaan tässä meillä niin kuin esimerkiksi, vaikka se on esikoisen keskimmäisen kanssa se 3 vuotta, niin se ei niin kuin sillain näy niin kuin sit taas niin isona kuin ehkä niin kuin tavanomaisesti näkyisi. Ja nyt se on niin kuin oikeasti tosi kiva ja tuntuu, että meillä on niin kuin, niiden kanssa pystyy tekemään tosi samankaltaisia asioita ja kaikki nauttii siitä, mitä tekee. No oikeastaan siinä vaiheessa, että kaikesta innostutaan tosi paljon.
Sä oot välillä puhunut siitä, että sä oot ihan niin kuin opettamalla opettanut leikkimistä lapsille.
Joo, varsinkin esikoisen kohdalla niin se, että semmoinen leikkiin toisille lapsille leikkiin tarttuminen tai ylipäätään leikkien keksiminen tai siihen imuun pääseminen on tosi vaikea toisille, se taas tulee tosi luontaisesti, niin esikoisen kanssa varsinkin ollaan leikitty tosi paljon ja mallinnettu niitä erilaisia niin kuin, leikkejä. Ja toki sitten kun niitä muita lapsia on tullut siihen, niin sitten jotta niitä erimielisyyksiä oli tai että he löytäisi sitä yhteistä leikkiä, varsinkin kun esikoiselle tarvii mallintaa ja käyttää sit mahdollisesti semmoista puheen tukea siinä, niin kuin tukiviittomia tai kuvia tai muita, niin rikastuttamaan sitä leikkiä, siinä se tuki on ollut niin kuin tosi hyvä, mutta että kyllä siis ihan kaikkien lasten kanssa niin sen on huomannut, että mitä enemmän mä oon jaksanut niin kuin siellä lattian rajassa niin kuin kykkiä kökkiä ja niin kuin tehdä heidän kanssa niitä leikkejä, niin sitten mä pystyn jo pikkuhiljaa vetäytymään niin kuin hiukan silleen takavasemmalle tai myöskin silleen, että niin kuin ne löytää niitä yhteisiä leikkejä keskenään jo, ja se on niin kuin tosi semmoinen, niin kuin, että mitä mä ajattelen, että ei varmaan olisi. Ei oltaisi tässä pisteessä, jos ei me oltaisi niin paljon leikitty niin kuin heidän, tai leikitetty heitä ylipäätään tai luotu niitä tämmöisiä maailmoja heille.
Joo.
Musta toi niin kuin suurempi ikäero mahdollistaa sen, että toi leikittäminen tai leikin vetäminen on sitten vanhemman sisaruksen harteilla enemmän. Että se tavallaan, siinä se ikäero on hyvä juttu joskus, että se vanhempi jaksaa perehdyttää sääntöihin, muistuttaa vaikkapa, että me ollaan leikkimässä, että nyt sun huomion pitäisi kiinnittyä enemmän kuin 5 tai 10 minuuttia tähän leikkiin. Ja pystyy liidaa sitä tilannetta, olla silleen niin kuin pikkupomona siinä. Mutta sitten toisaalta siinä syntyy se eriparisuus, että monesti on hyvin erilaisia asioita, mitä nämä esikoinen ja keskimmäinen haluaa.
Että niin,
et toinen haluaa syventyä vaikka rakentamiseen ja toinen haluaa rakentaa ja sitten siirtyykin toiseen asiaan, joka on ihan muu kuin sen leikin piirissä oleva. Että sitten toisaalta se ikäero mahdollistaa semmoisen opettamisen eri tavalla, mutta sitten taas toisaalta se tuo sitä eriparisuutta niissä haluissa ja toiveissa. Ja sitten niiden yhteensopimiseen musta menee taas sitten enemmän aikaa, että keskustellaan siitä, että sinä haluat nyt lukea, mutta sinun pikkusisaruksesi haluaa nyt leikkiä leegoilla. Voisitko ystävällisesti leikkiä hänen kanssaan leegoilla, jotta tästä ei synny isoa riitaa välillenne, eikä hän tule hyppimään päällesi niin, että sinun selkäsi sattuu. Niin, tämmöisiä keskusteluja sitten joudutaan käymään. Mutta niin Päivi sanoi mun mielestä viisaasti, että niin elämään ei voi kuitenkaan vaikuttaa kaikissa asioissa. Että sitten niin ne ikäeroissa on aina hyvät ja huonot puolet, niin kuin oli se pieni tai suuri. Että sitten niiden kanssa vaan pitää niin kuin liidata.
Mutta mä oon huomannut ton, että jos itse jaksaa, että mitä enemmän itse jaksaa olla siinä mukana, niin sitä paremmin se leikki edelleen onnistuu. Että sitten jos, että musta tuntuu, että mun pitää syöttää aika paljon sellaisia ideoita, että nyt otetaan tämä roolileikki, kaikki pukeutuu joksikin hahmoksi ja sitten tehdään tämmöinen yhteinen näytelmä. Tai sitten, että nyt mennään leikkiin leegoilla, jokainen rakentaa tosi hienon aluksen ja sitten laitetaan ne kaikki tähän riviin ja silleen, että niin sitten jos mä jaksan olla siinä ja leikittää, niin sitten se sujuu, mutta en mä vieläkään voi oikein jättää niitä silleen pelkästään, että no olkaa siellä keskenänne, koska ei ne sitten, ne jotenkin, sitten se nimenomaan se riitely alkaa siitä. Mutta sitten jos jaksaa olla, niin sitten siitä on kyllä tosi paljon hyötyä. Että kyllä mä oon kanssa Päivi samaa mieltä, että kyllä toi leikkimään opettelu, jota siis onneksi tehdään tosi paljon myös päiväkodissa ja siellähän on niin kuin, että se tehdään pedagogisesti vielä oikein niin kuin tosi hienosti ja siellä meillä aina arvotaan, että ketkä leikkii yhdessä tänään, niin kaikki leikkii kaikkien kanssa, niin kotona ei tällaista voi tehdä.
Mulla tuli mieleen, että mun pikkusiskon välillähän on melkein 6 vuotta ikäero ja siis mulla on sellaisia muistoja, että me ollaan siis leikitty ihan tosi paljon pienenä, niin mä olen miettimään, että mun pikkusisko on ollut varmaan 6 vanha ehkä, kun me ollaan näitä meidän koti- ja roolileikkejä, nukkeleikkejä leikitty, niin mä oon ollut aika vanha silloin joku, niin kun ollaan leikitty niin kun niitä. Mutta siis meillä on niin kun ollut tosi intensiivisiä pitkiä leikkejä. Et vaikka ajattelet, että meillä on ollut noin iso ikäärä, en tiedä, voiko tässä ajassa enää leikkiä niin vanhana, onko se mahdollista? Onko niin kun meidän nykylapset, osaako ne leikkiä enää niin myöhään? Mutta siis kyllähän niin kun Barbie-leikit ja muut tämmöiset, niin kun, missä on joku asia konkreettisesti mukana, niin kyllähän niin kun entistä nuorempana ne lopetetaan nykyään. Niin sitten just sitä on miettinyt, että että miten se on tapahtunut silloin, kun mä oon ollut niin kuin lapsi, koska en muista, että mun äiti olisi ollut vaikka meidän kanssa kauheasti tai isä niin kuin leikittämässä.
Ei mun mielestä Ysärillä äidit ja isät ollut yhtä, niin kuin, ei se kuulunut jotenkaan siihen mindsettiin. Joo, mutta mun toive ja, niin kuin on tämä, että koska mäkin muistan, että me ollaan leikitty ihan hirveästi lapsena, mutta mä oon ollut kyllä vähän vanhempi kuin mikään 4-vuotias, koska en varmaan muista edes niin kuin 4-vuotiaisuudesta kauheasti. Mutta sä puhuit Antti tosi hyvin tuosta noin, että jonkun verran sä ikään kuin annat sille esikoiselle vastuutakin siitä, että nyt liidaa tätä leikkiä. Niin paljonko sun mielestä ylipäänsä voi antaa niin kuin esikoiselle tai joillekin lapsista niin kuin vastuuta siitä toisesta sisaruksesta? Auttaako esimerkiksi teidän esikoinen tällä hetkellä vaikka sen vauvan hoidosta, kun se on nyt 8-vuotias?
No, toi on musta. Tämä on niin kuin tosi monipolvinen kysymys ja minua, niin kuin ensinnäkin mä halusin sanoa, että mä täällä niin kuin kauhuissani kuuntelen, kun te molemmat olette tuommoisia turbohyviä vanhempia.
Ei oikeasti ole, mutta tekemme heti ottaa takaisin.
Heittäydytte niin kuin leikkipedagogeiksi, sitten kun on työpäivä lusittu ja ruokapalaa siellä liedellä ja sitten menette sinne sovittamaan, että voitteko vielä tehdä näitä Manhattanin torneja täällä näistä leegoista, vaikka et osaa edes ehkä tarttua leegoon, niin mä jotenkin ihailen koska mun mielestä... Mä ottaisin ihan hirveästi kuormaa vielä, että jos mä opettaisin mun lapsia leikkimään, kun musta tuntuu, että mulla menee aikaa jo siihen ihan kodin huoltoon, esimerkiksi niin kuin ruoanlaittoon, niin kuin siivoukseen, kaikkeen tohon menee niin paljon aikaa, että musta tuntuu jotenkin, että joinain päivinä se olisi ihan hirveän iso taakka, mutta mä ymmärrän, että joissain tapauksessa semmoinen fasilitointi vaan niin kuin vähentää sitä työmäärää, että kun menee sinne lattiatasolle, niin vähentää sitä työtä sitten muualla. Mä ymmärrän, että sekin on, se on järkevän ihmisen, järkevän perhesijoittajan investointi rauhan aikaan.
Se on investointi korkoa korolle. Liis, mä toivon, että tämä toimii.
Niin,
eikö se, että Antti, sä et ollut meidän kotona, sitten taas, että jostain se on nimenomaan pois se leikki, kun leikkii niiden lasten kanssa.
No joo, siis sä oot ehkä nähnyt, kun mä oon Instassa näyttänyt, että miltä meillä näyttää. Silleen ne leikit on joka ikisessä nurkassa ja kolossa ja meidän sohvatyynyt ei ole koskaan sohvalla. Ne on aina ympäri, koska me olemme aina supermarioita, jotka hyppivät niiden päällä. Ja silleen, että se on niin kuin aivan semmoinen hulabalo-Olandia se meidän koti, että se on nimenomaan siitä siivouksesta pois 100%.
Kyllä.
Ja sitten jotenkin...
Niin kuin... Paitsi jos leikitään siivoamisleikkiä. Jokainen kerää näitä marjoja täältä nyt tänne.
Jännästi se ei ole vaan
yleensä. Se leikki, siellä on yksi leikki ja sen nimi on Julia Tureen.
Palatakseni kysymykseen, niin kuin alkuperäiseen kysymykseen, niin toi esikoinen, musta hänen velvoittamisensa leikittäjäksi, niin se on kohtuutonta. Mutta toisaalta mun mielestä vanhemmuuteen kuuluu semmoinen tietty kohtuuttomuus, että myös joissain kohdin vähän niin kuin ylitetään ne sopivat vaatimukset. Että esimerkiksi se, että musta pyydän 8-vuotiaat, että hillitse kiukkusi ja leikin nyt vaan sisaruksesi kanssa, niin se on todella paljon pyydetty. Eihän se ihminen oikeasti faktisesti osaa sitä, että sitä kiukuttaa ja sitä vaan kiukuttaa. Mutta mun mielestä sen pyynnön esittäminen on myös sitä, että se lapsi joutuu pikkasen semmoisen mikrostressitilanteeseen, missä se joutuu harkitsemaan sitä, että pystyisikö mä noudattamaan tätä ohjetta, ja sitten se joutuu liidaa sen. Mä asetan hänet mahdollisen pettymyksen ja mahdollisimman huolen kohteeksi, ja näin hän joutuu ehkä kohtaamaan kielteisen tunteen, koska mä oon omia epäonnistumisia, niin mä selitän aina itselleni, että mun tarkoituksena on tuottaa pettymyksiä, kielteisiä tunteita ja jollain lailla myös epäonnistua niin kuin lasteni edessä.
Mutta ihanalla tavalla pystyt perustelemaan ton, koska mulla on niin kuin mun vanhemmuudessa niin kuin todella usein on kaikki vaan silleen, että sieltä mistä aita on matalin, joten nyt leikit ton kanssa, mä haluan nyt hetken aikaa selata mun puhelinta. Niin kuin se motivaatio on oikeasti siellä mun laiskuudessa, eikä niinkään sinne, että lapseni, nyt sinulle tulee tätä vastuunkokemusta.
Niin mun mielestä se aita on mulla matalin, kun mä käännän selkäni sille aidalle ja mä vaan niin kiellän kaiken niin kuin rajankäynnin, että musta niin kuin, tuntuu helpoimmalta joskus vaan ulkoistaa vaikka leikittäminen. Nyt te hoidatte sen ja mä katson monomaanisesti tätä pastaa, mun on pakko saada tämä al denteksi, tämä on mun tärkeä kasvatustehtävä, mä en mitään mössöä syö. Ja sitten mä huomaan, että mä niinku saatan jopa pakoilla joskus kotitöihin sitä leikittämistä, koska musta se tuntuu joskus tosi raskaalta, että menee sinne lattiatasolle, että kun ei ole hirveästi mitään ajatuksia, niin sit heittää oma mielikuvitus sinne ikään kuin lasten käytettäväksi. Ja mä toivoisin, että mun lapsilla olisi leikkitymismielikuvitusta. Mutta niin kuin Päivi just sanoi, mitä nykyään niin kuin se ympäristö, paljon se ruokkii sitä leikkiä. verrattuna vaikkapa meidän ysäri lapsuuteen, että musta ympäristö on erilainen. On tosi vaikea sanoa, että no me ysärillä leikittiin aina ulkona, miksi te leikin? No, hyvin erilaista lapsuutta elettiin silloin joitain kohdin. Et esimerkiksi mä en ole kasvanut tuommoisessa niin kuin autoteiden rajaamissa kortteleissa, missä lasta ei voi päästä juoksentelemaan vilkkaasti liikennöidylle nelikaistaiselle autotielle, missä mies menee raitiovaunut siinä välissä. Niin,
se on ihan totta, ja just niin kuin, mä en nyt kiilota mitään sädekehääni täällä, että mä leikin joka päivä ja joka hetki siellä lattian raossa, vaan se on ollut myöskin niin kuin semmoinen pakkorako, niin kuin se, että kun silloinhan ne olisi keittämässä mun kanssa sitä al dente pastaa, mun niin kuin toinen on nilkassa ja kaksi muuta niin kuin jossain kainaloissa, että se on myöskin ollut tämmöinen pakkorako, että mä en sano, että mä niin kuin niinkään nauttisin välttämättä siitä lasten kanssa leikkimisestä ihan hirveästä, että mä jaksaisin sitä kovin pitkäjänteisesti, niin kuin, jos se ei olisi niin kuin pakko. Että se on ollut vähän sellainen, niin kuin, että jos mä haluan, että mun lapsi leikkii tai että ne vois löytää jotain yhteisleikkiä, niin se on vaan niin kuin ollut se tie siihen pisteeseen, että mä saan ne niin kuin leikkimään myöskin keskenään.
Ymmärrän. Mitä mieltä olette ylipäänsä tästä, että jos ei puhuta vaan tuosta leikistä, vaan ylipäänsä siitä, että voiko vaikka viedä roskat silleen, että sanoo lapselle, että voit sä katsoa noita pienempiä tai muita sisaruksia?
No musta se riippuu ihan hirveästi niin kuin lapsesta ja niin kuin temperamentista ja niin kuin siitä, niin kuin minkälaista vastuuta se on valmis niin kuin kantamaan. Ja taas just se ikäerot niin kuin tässä kohtaa tulee. Et niin kuin meidän lasten kohdalla esimerkiksi, niin en voisi ajatella, niin kuin, että esikoinen vaatisi kahta nuorempaansa tai muuten. Mutta siis ne sellaiset, että missä kohtaa vastuutetaan toinen toisiaan, niin meillä esimerkiksi, jos ajatellaan, että esikoinen on tosiaan 7 vanha, niin hän ei voi siis jäädä esimerkiksi niin kuin yksin kotiin tai että mä voisin jättää hänet yksin pihalle niin kuin leikkimään niin kuin turvallisuussyistä. Nyt on esimerkiksi tullut semmoinen vaihe, että mä voin katsoa ikkunasta ja laitella jotain pyykkiä samaan aikaan kuin esikoinen keskimmäinen oleva vaikka jossain pulkkamäessä. Että semmoinen niin kuin onnistuu jo. Mutta silloinkaan mä en jätä sitä vastuuta sitten taas esimerkiksi keskimmäisen kontolle, että hän joutuisi kantamaan vastuuta siitä sisaruksesta. Mutta mä huomaan, että on nyt alkanut tulemaan sellaisia tilanteita, että hän on joutunut alkaa ottamaan tavalla, tai en mä tiedä joutuu, mutta että hän on ottanut sellaista roolia, että esimerkiksi just kun hänellä on tämä esikoisella tämä insuliinipumppu, mikä hälyttää sitten, jos vaikka verensokerit nousee tai laskee liikaa. Ja, niin kyllähän tulee sanomaan, että äiti, että niin kuin sokerit on matalalla tai että mittari piippaa tai muuta. Eikä me olla sanottu hänelle, että tulet kertomaan, että jos sillä niin kuin on joku hätä. Vaan jotenkin mä ajattelen, että hän on myöskin niin kuin ehkä kasvanut siihen totta kai, kun sen väistämättä se haukkaa meidän siitä arjesta ja se näkyy niin kuin kaikille muillekin lapsille, niin hän myöskin kasvaa niin kuin siihen. Ja mä ajattelen jotenkin, että se, että mä en niin kuin vastuuta häntä, että sun pitää tulla, vaan että hän saa niin kuin itse ottaa sen tilan ja roolinsa silleen, niin kuin, miten hän sen kokee. Niin mä ajattelin, että se ei ole silloin lapselle vaarallista, vaikka tässä nyt ollaan esimerkiksi ihan päälaillaan, että keskimmäinen tavallaan kantaa vastuuta esikoisen niin kuin tietyn tyyppisistä asioista. Ja sitten mä muistan itsekin niin kuin lapsuudesta sen, että jos on vaikka kantanut huolta jostain asiasta tai tullut niin kuin sanomaan jotain aikuista, että on ollut silleen, niin kuin, että se on aikuisten asia, että ei sun tarvitse sitä murehtia. Se on tuntunut jotenkin tosi sellaiselta, niin kuin, että se aikuinen vähättelee mua niin kuin sen asian kanssa, että niin kuin, miksi mä en saa.
Ja
niin kuin
asiantuntijathan sanoo, että kyllä lasta saa vastuuttaa ja nuoremmista sisaruksistaan tai siis muista sisaruksistaan tässä tapauksessa. Että siinä ei ole niinku mitään väärää. Että totta kai niinku perimmäinen vastuu on sillä vanhemmalla. Ja tietenkin niinku en mä nyt niinku antaisi vaikka mun lasten mennä vaikka jonnekin rannalle katsomaan, että niinku ilman, että mä olisin siinä. Mutta jonkun verran, kyllä mä nyt jo sitä esikoista jonkun verran vastuuta välillä, että hei, mä käyn viemässä nämä roskat, kato sä. Että en mä sitä 1-vuotiaasta voi jättää kenenkään kontolle. Mutta tällaisissa pienissä jutuissa niin nykyään, koska se vaan helpottaa sitä omaa arkea ihan hirveästi. Ja sitten mä uskon, että just toi, mitä sanoit, että kyllä lapset myös haluaa tuntea vastuuta muista.
Joo, musta hoiva on kuitenkin sisäsyntyistä, että sitähän monesti semmoiset nukke ja figuurileikit, niin nehän simuloi semmoista, että mä pidän huolta tästä pehmolelusta tai nukesta tai mistä ikinä. Ja se ei ole mitenkään sukupuolisidonnaista mun mielestä se hoiva ja halu auttaa. Että sehän syntyy myös lapsesta. Mä niin kuin olen nähnyt, kuinka keskimmäinen on herännyt vaikka johonkin tunteeseen, että hän haluaa auttaa. Hän haluaa tuoda jotain.
Niin.
Hän haluaa viedä vaipan pois. Hän haluaa kattaa pöydän. Hän haluaa olla osa tätä semmoista myös rakentavaa ja järjestävää yhteiskuntaa, eikä vaan tuhoavaa ja kaoottista anarkiaa.
Nimenomaan.
Mutta niin kuin mun mielestä vanhemman tehtävänä on vaan arvioida se, että mikä on se taso, millä sitä voidaan, niin kuin niitä vaatimuksia voidaan asettaa. Ja totta kai ne vaatimukset joskus voi olla kohtuuttomia, mutta vaikka mä joskus leikittelenkin sillä ajatuksella, että no mitä jos toi 8-vuotias ottaisi tuosta 4-vuotiaasta ja 0-vuotiaasta kopia, mä lähtäisin tästä niin kuin viikonloppureissulle, niin sitten tavallaan ei sitä ei voi sitä niin kuin vaatia liikoja, paitsi totta kai turvallisuussyistä, niin siitä, että ei ne tajua, mitä niiltä pyydetään. Pitää musta aina tarkkailla vähän, että mitä valmiuksia on. Nyt musta tuntuu, että tämä 8-vuotias on valmis ottamaan siitä 4-vuotiaasta 5 minuutin kopin, että se pystyy katsomaan, että se ei ihan tee mitään pähkähullua. Että
sitten
se roskien vienti onnistuu, mutta sitten kauppareissuakaan mä en hirveän mielelläni kyllä tekisi.
Mä en pysty kyllä lähteä kauppaan.
Siis ne on niin vilkkaita ne niin kuin tommoset, vielä uhmajassa
olevat ihmiset.
Ja ideoita
syntyy.
Kyllä, niin sitten vaikka se todennäköisyys on pieni, niin nyt me ollaan semmoinen vanhempien polvi, jos polvista puhutaan pöhköä, koska kaikki vanhemmat on erilaisia, kaikki tilanteet on erilaisia, mutta nykyään musta vaatimustaso on paljon korkeampi siitä, että pitää tietää, mitä lapset tekee. Mä kuulin just kaverin äidiltä, että tämä äiti 50-luvulla syntynyt, niin oli siis jätetty 5-vuotiaana kuulemma ainakin osaksi päivää itekseen kotiin. Mm. Että 5-vuotias yksin kotona, siellä oli nyt ajatus 5-vuotiaasta, mun tekisi mieli laittaa lasu ja sen jälkeen kirjoittaa yleisöosastoa ja sen jälkeen kertoa kaikille naapuruston vanhemmille, että mitä ihmettä on mennyt tapahtumaan. Että nykyään musta toi kontrolli on valtavan paljon suurempaa. Ja mä en oikein osaa sanoa, musta se on toisaalta tosi lohduttavaa tai rauhallista, että mä tiedän asioita, mä oon varma. Mutta toisaalta me ei voida hallita kaikkea. Ja lopulta toi on semmoista ehkä pelkoa, mistä musta vanhemmat nykyään operoi, että se kontrolli vähentää sitä huolta, joka on sisäsyntystä, että kun lapsen syntymä aktivoi semmoisen hirveän pelon, että mitä sille lapselle voikaan käydä, niin musta toi kontrolli, se on vaan sen, että se vähän vaimentaa sitä huutavaa ääntä sisällä, että nyt voi käydä huonosti, nyt voi käydä huonosti, joka yöhän meillä kaikilla huutaa siellä päänukissa.
Kyllä. Sitten tämmöinen asia, mikä mun mielestä vähän isommissa ikäeroissa ehkä eniten ärsyttää, on se, että mä olin ajatellut, että mä olisin niinku tarjonnut heille tällaisia niinku yhtenäväisiä kulttuurin tuotteita, kuten vaikka lukisin heille samaa iltasatua tai katsottaisiin yhdessä samoja elokuvia tai tällaisia. Ja sitten niillä ei ole niinku näitä samoja kiinnostuksen kohteita. Niin tuleeko teillä riittämättömyyttä tällaisista asioista?
No taas palatakseni aikaisempaan, niin meillä on tosi samassa vaiheessa olevat lapset ja me luetaan samoja kirjoja ja katsotaan samoja leffoja. Toki varsinkin nyt huomaa, että ne intressit alkaa olla erilaisia ja myöskin kiinnostuksen kohteet alkaa olla erilaisia, omat persoonat korostuu sieltä. Mutta sitten me niinku ollaan koitettu sitä handlata silleen, että vaikka et joku yhteen iltasatu hetki, niin sitten vuorotellen lapsista saa jokainen päättää, että mitä luetaan ja mitä katsotaan ja niinku se on sitä, että sitten he joustaa niinku siitä, tai jos ei kiinnosta, niin sitten lähtee omaa sänkyynsä katselemaan omaa kirjaa, jos kerta kaikkiaan niinku se puppe alkaa tulla korvista ulos jollain lapsista. Mutta et sille mä oon ajatellut sitä, että ja kyllä on jotenkin omastakin lapsuudesta, että kyllähän ollaan katsottu sellaisia juttuja, ehkä vähän myös kyseenalaisia nuorempana vähän isompien lasten juttuja sit jo. Ja sit, mutta toki sitäkin on kuvalla kädellä kontrolloitu sitten, kun ollaan siellä kontrollin alla oltu. Mutta silleen me ollaan sitä koitettu käsitellä.
Entä Antti?
No musta tuntuu, että toi ikäero, kun se on niin kuin sen 4 tai 5 vuotta, niin se luo semmoista vaan riittämättömyyttä, että siinä ei pysty kaikkeen. Ja mä oon yrittänyt nyt, että mä en syyttäisi tai vastuuttaisi ketään niin kuin lasta siitä riittämättömyydestä, että nyt syötän vauvaa, en voi tulla sinne auttamaan tai nyt tämä keskimmäinen vaatii nyt huomiota, että valitettavasti teidän muiden täytyy nyt olla vähän kaitekseen, että ei, siitä riittämättömyydestä ei syyttäisi sitä niin ketään osapuolta, mutta sitten yrittäisi jotenkin jaksottaa, että kaikki saisi sen, vies vähän sitä, mitä ne haluaa. Mutta väistämättä joka päivähän tulee tilanne, että kolme lasta haluaa hyvin erilaista. Yksi haluaa tuttipulloa, yksi haluaa iltasadun ja kolmas haluaa keskustella. Ja sitten on silleen, että jos ei ole vaikka kahta vanhempaa paikalla, vaikka oiskin, niin kaikkeen ei riitä resursseja. Sitten sitä niukkuutta aletaan jakamaan siinä. Mutta sitten mä esittelen mun lempilapseni pettymyksen, että täällä taas tuotetaan näitä pettymyksiä, että oppikaa sietämään tätä niukkuutta. Koska mun mielestä, niin kun mä näin joskus jonkun monilapsisen vanhemman tekemän meemin, jossa hän ivaili, että kun on yksi lapsi, niin sitten ajattelee, että on niin kuin että jos on niin kuin yksi lapsi, niin sitten ajattelee, että tämä on niin kuin tosi iso juttu tämä, että on yksi lapsi, sitten jos on kaksi lapsi, niin kahden vanhemman perhe, niin sitten ajattelee, että no näitä lapsia on vielä paljon, mutta siedetään niin kuin kuitenkin tämä tilanteessa, että se on kolme lapsen perhe, niin sitten kaikki on valtavaa kaaosta ja sitten katsoo vaan sinne, että jos on yksi lapsi, niin se on niin kuin nolla lasta ja jos on kaksi lasta, niin sehän on vain yksi lapsi ja että se todellinen niin kuin vanhemmuus alkaa siitä, että käsiparit loppuu kesken. Mun mielestä toi on tuommoista aika, niin no totta kai niin kuin, semmoista ydinperhekeskeistä ajattelua, että on kaksi käsiparia ja sitten resurssit ajatellaan näin ja sitä ajatellaan, että ei ole mitään ylimääräistä niin kuin kuormaa, että on keskimääräinen kuorma ja kaikki voidaan vakioida. Musta tuommoinen pöhköajatus, mutta musta tuossa on jotain perää siinä, että mitä enemmän lapsia on, niin sitä tietoisemmaksi pitää tulla siitä, ettei pysty asioihin. Ja sitten pitää vaan niinku luovia siellä. Ja musta se on kiinnostava se tunne, koska totta kai ihminen tuntee riittämättömyyttä kaikille elämän osa-alueilla, mutta sitten kun siellä kotona tulee ihan semmoinen, niinku, että mun käsi ei yllä tonne, niin se on jännä vanhempana niinku kohdata se tunne päivittäin, että kelle mä nyt tuotan pettymyksen. Mä yritän nyt, joka ilta mä mietin, että älä nyt taas sano esikoisille, että mene vaan lukemaan itseksesi, vaan että ottaisit sieltä, että tietysti tasapainottaisi. Pitäisi olla jotain tasapuolisuutta myös siinä, miten toimii, mutta joskus menee sieltä, mistä aita on matalin ja sitten on vaan silleen, että kuopus saa dominoida kaiken, menkää te muualle, koska hänellä on nyt tämmöinen kohtuuttomuusvaihe uhmaajassa, että hänelle kaksikaan iltasatoa ei riitä.
Mulla on aika usein semmoinen niin kuin matikka päässä, että mä ajattelen, että okei, toi on nyt saanut tämän verran mun aikaa, toi on saanut tämän verran mun aikaa. Sitten aika usein esikoinen nukahtaa myöhiten, niin sitten mä yritän jutella sen kanssa vielä vartin, ennen kuin hänet laitetaan sänkyyn, että jokainen saisi niin kuin vähän mun sitä niin kuin ihanaa loistukasta seuraani. Ja sitten toinen semmoinen ratkaisu näihin on ollut se, että mulla on tosi paljon erilaisilla kombinaatioilla. Et aika usein mulla on kaksi nuorempaa ja sitten esikoinen on isänsä kanssa. Ja se jeesaa tähän, että jokainen saa jonkun verran vanhemman huomiota. Mutta on silleen, että ei niitä kiinnosta välttämättä samat asiat. Että jonnekin tällaisen leikkipuistoon voidaan, tai niin kuin tämmöiseen sisäleikkipuistoon voidaan mennä yhdessä, mutta musta tuntuu, että ihan noin ulkona leikkipuistossakin olemiset alkaa olla vähän sellaisia, että ei se esikoinen välttämättä, että se joudutaan vähän niin kuin raahaamaan sinne.
Mutta mun mielestä niin kuin tossakin on silleen kiinnostavaa, että se asetelmahan ei voi koskaan olla, että mä pystyn jakamaan jotain samaa minuuttimäärää niin kuin tasaisesti.
Ei, niin.
Jos ajattelee, niin kuin, että esikoinen on syntynyt aina ensimmäisenä ja silloin on ollut ihan täysin niin kuin se vapaus olla vain se keskipiste niin kuin pitkään ja sitten taas niin kuin tulee seuraavat ja sitten taas se, että kuinka paljon eri elämänvaiheessa on riittänyt niitä minuutteja kenellekin jaettavaksi. Ja sitten just vaikka meilläkin se, että kun esikoisella on niitä omia niin kuin tarpeitaan ja sitten just tosiaan se perussairaus, että hänen kanssaan tulee lääkärikäyntejä, labrakäyntejä ja muita tällaisia, missä hän on niin kuin vaan yksinänsä niin kuin ja saa sitä vanhemman tavallaan spesiaaliaikaa, vaikka sekin on niin kuin tosi inhottavaa ajatella, että sairaalassa saadaan niin kuin yhteistä aikaa. Että kyllä me ollaan yritetty silleen, että aina silloin tällöin niin kuin jokainen lapsi, että saataisiin tehtyä ihan jotain, ei tarvi lähteä mihinkään leffaan, vaan se voi olla vaikka tehdään joku pieni pyörälenkki niin kuin kahdestaan tai, niin kuin, tai käydään kirjastossa tai retkellä tai joku pieni semmoinen juttu, että on niin kuin ihan vaan niiden kahden kanssa.
Joo, ja sitten mua on helpottanut se, että nykyään meidän esikoinen sanallistaa sen. Että se saattaa sanoa, että äiti, me ei ole saatu juteltua tänään ollenkaan, että mä haluaisin nyt jutella hetken kanssa. Niin sit heti kun toinen sanoo jonkun asian, niin sitten on vaan niin kuin totta, hyvä pointti. Ja sitten, että ne niin kuin kertoo niiden tarpeistansa. Olipa ihanaa puhua näistä kaikista tällaisista haasteista, mitä paljon lapsia ja isot tai pienet ikäerot tuo tullessaan.
mutta nyt mua kiinnostaa se, että mitä kaikkea ihanaa siinä sisarusten kasvamisen katsomisessa on. Millaiset on sellaisia hetkiä, milloin teillä tulee sellainen niin kuin onnenhyrskäys, että vitsi, ihanaa, että mulla on nämä kolme lasta.
No ihan ehdottomasti silloin, kun ne osoittaa niin kuin hellyyttä ja rakkautta toisia kohtaan, että halii vaikka toisia tai joku jälleen näkeminen tai ikävöiminen, että jos on tosiaan erossa vaikka toisista, että milloin se tulee kotiin tai sitten just kun se leikin imu vie mennessä ja niillä on joku sellainen yhteinen juttu, mihin mulla ei ole niin kuin osaa ja arpaa ja se on niin kuin niiden täydellinen semmoinen oma maailma, josta mä en ymmärrä niin kuin mitään, niin se on jotain niin, kuin niin sellaista kutkuttavan ihanaa, jota vaan tekisi mieli. Sitten se pastakin jää ja sitten vaan tuijottelee sitä, niin kuin, että wow, että nämä mun ihanat lapset. Tuolla nyt vaan menee ja viipottaa ja niillä on joku ihan oma juttu.
Joo, musta se, että kun mä yritän joka päivä muistaa, että mun lapset on totta kai mun lapsi, mutta jokainen lapsi on niin kuin ihme. Että mä en tiedä siitä lapsesta kaikkea. Ja se lapsi sisältää asioita, joista mä en ole tietoinen. Niin musta semmoinen hetki, missä mä niin mykistyn, on se, että kun keskimmäinen tai esikoinen, niin ne päivittäin haluaa ottaa sen pienen vauvan, pienen päätään tukemattoman löysän mötkön syliin ja katsella sitä. Niin kyllä ne ilmeet ja ne eleet ja miten ne on niissä tilanteissa, niin ne on mulle täysin vieraita. Mä en ole ymmärtänyt, että esimerkiksi meidän keskimmäisessä voi olla semmoista hellyyttä ja läsnäoloa, että se katsoo silmin ja sanoo jotain, niin kuin hellittelee sitä vauvaa sanoin ja mä en näe sitä missään, tätä keskimmäistä. Mä näen sen ihan toisenlaisen. Niin ne hetket, kun tajuu, että siellä sisällä on vaikka mitä tunteita ja vaikka mitä hellyyttä ja rakkautta. Ja se vaan on siellä. Se ei vaan näy niissä arjen tilanteissa, koska meidän suhde lapsi-vanhempi suhde, mihin kuuluu semmoinen tietty dynamiikka ja tietyt haasteet.
Niin
siellä hän on myös oma itsensä. Ja se oma itse, kun se paljastuu jostain sieltä niiden roolien verhojen takaa, niin kyllä se on jotenkin tosi niin kuin liikuttavaa.
Niin on. Just ehkä toi hellyys on kaikkein ihaninta. Meidän keskimmäinen ja lasten isä, niin ne keksi tällaisen tavan, että ne laittaa posket yhteen ja sitten ne sanoo silleen ja sitten meidän kuopus jotenkin hiffasi tämän, ja sitten nykyään se aina se niinku kerää koko perheen kaikki viisi ihmistä ympärillensä ja sitten se aina sille sanoo sitä että se on niinku merkki siitä, että nyt kaikkien pitää tulla halamaan yhdessä ja laittaa posket yhteen ja sanoa sitä yhtä aikaa sitä ja se on niin sulasta.
Ja toi omalla lahkon mantraa.
Siltä se myös kuulostaa.
Tapahtuuko tämä niiden marjolaattojen sisällä vai siellä laavassa?
Tähän loppuun mulla on ollut tapana tiivistä jaksosta kolme oivallusta, mutta nyt mä haluaisinkin tehdä silleen, että jokainen meistä sanoo yhden oivalluksen ja mä voin itse aloittaa. Mun mielestä se oli tosi hienosti sanottu, kun Antti puhui siitä, että sisaruudessa omasta lapsesta näkee semmoisia piirteitä, mitä ei näe muualla. Eli sen takia sisaruuden katsominen on jotenkin niin sympaattista ja suloista.
Musta oli yllättävää se, tai nyt tosi järkevältä se kuulosti, kun puhuttiin niistä tutkimustuloksista, että vuosikymmenien aikana tai viimeisten vuosikymmenien aikana ikäero on pienentynyt, mutta että miten tämä maailmanmuutos on siihenkin vaikuttanut.
Mä haluan kleimaa päivin sen, että elämään ei voi vaan vaikuttaa, koska musta se on, niin mä ärsyttää se kontrollin tarve sille ihan sikana, että ihmiset suunnittelee asiat, kun musta siinä lapsen saattaa olla kehitysvamma tai sit saattaa tapahtua jotain, niin kuin mitä ei laske siinä sun laskupöydällä. Niin musta se, että ymmärtää se, että elämä on arvaamatonta ja siihen pitää pystyä suhtautumaan. Musta se on tosi viisasti sanottu. Ja sitten monesti kun niin kuin akateemiset kaupunkilaiset saa vaikka lapsia kellon tarkasti, niin musta sitten niin kuin himertyy se, että elämä ei oikeasti ole tota.
Mahtavaa! Hei, kiitos tosi paljon Päivi ja Antti. Tää oli tosi kivaa jutella. Rakas kuulija, mitä ajatuksia tämä jakso sussa herätti? Tuu kertomaan Yle Areenan kommenttiboksiin, siellä on sanavapaa. Ja samalla kun sä oot siellä, niin muista painaa kelloa ja sydäntä, niin saat heti tiedon, kun uusi jakso ilmestyy. Ja löydät tämän podcastin myös helposti. Ja kiitos tosi paljon, että kuuntelit. Tämä on melkein kaikki perheestä. Nyt ei muuta kuin ensi kertaa.